Hallaisen, og velkommen til en ny episode av Den 12. mann, en podcast av bataljonen. Mitt navn Sean Røskeland, og vi tilbake igjen med en ny episode kort tid etter den forrige. Det jo fremdeles høysesong for årsmøter, og i årsmøtene så det jo supportere sin største mulighet til å påvirke hva som skjer i klubbene. Og i den anledning så har jeg tatt med meg nyvalgt styreleder i Norsk Supporterallianse, Anders Kjellevold. Velkommen.
Tusen takk for det.
Norsk Supporterallianse, det jo da det som mange kjenner som NSA, og vi kan jo bare for ordens skyld bare holde oss til NSA-begrepet i denne episoden, for enkelhets skyld. Men det jeg lurer på, hva NSA for noe?
NSA en paraplyorganisasjon for de norske supporterklubbene. Så det ikke sånn at alle norske supporterklubber må være med i NSA, men de aller fleste det da. De har da aktivt valgt å melde seg inn og betale en kontingent til NSA, og så sitter det da en del representanter som valgt i et styre og prøver liksom etter beste evne å forvalte interessene til norske supportere som definerte av supporterklubbene.
Og da det sånn at dette styret i NSA, det er da representanter som representerer andre supporterklubber, altså klubbene sine supporterklubber?
Ja, det riktig. Ja. Jeg ble opprinnelig valgt inn for bataljon når jeg kom inn, og i tillegg så har vi representanter fra klubber som Bodø Glimt og Viking og Vålerengen, og de representerer selvfølgelig ikke Vålerengen, han representerer da Klan, Vikinghorden, Jodfelt i Bodø-tilfellet og så videre.
Ja, så i dette tilfellet her så representerer du da bataljonen?
Jeg valgte inn for bataljonen, ja.
Ja, men du, bataljonen jo en supporterklubb som holder til i Bergen. Det gjør jo ikke du. Hvor i verden du befinner deg?
Jeg har bodd i Oslo i 12 år, vært på feil side av fjellet veldig lenge. Jeg har også vært hele tiden mens jeg har vært i Oslo veldig engasjert i Brann. Prøvd å få et utløp for det, og de siste årene så har jeg vært med i den relativt fortsatt ferske supporterklubben Diaspora Bergensis, som jeg var med å grunnlegge.
Ja, og hva Diaspora Bergensis for noe da? Du nevnte at det en supporterklubb, og at du bosatt på Østlandet.
Diaspora Bergensis er en supporterklubb og en forening, en kulturell forening, kan du si, som skal understøtte det Bergen og det bergenske, i tillegg til å heie på sportsklubben Brann. Vi har ganske mye aktivitet. Vi organiserer borteturer på samme måte som BBØ gjør det. Vi har en pub i Oslo som vi ser kamper på sammen, og så arrangerer vi også en del andre ting rundt fotball, eller relatert til fotball, eller Bergen. For eksempel så har vi hatt flere bokbad under rubrikken Bok og Kok, et bokbad med Håkon Oppdal og hans slapp bok, og vi kommer nok til å arrangere en mengde sånne ting i fremtiden også.
Ja, i NSA så er jo det en paraplyorganisasjon som du nevnte. Hvordan er det den fungerer sånn i praksis? Hva er innflytelse det NSA har?
NSA har fått en sånn ganske offisiell status i norsk fotball. Vi nok privilegiert der sammenlignet med lignende organisasjoner på kontinentet, i den forstand at vi har faste kontaktpunkter med NFF. Vi får møte de jævnlig. De hører på hva vi sier, om de ikke alltid enige, så får vi i hvert fall mulighet til å kommunisere med de. Fotballpresidenten kommer på årsmøtet vårt. Det nok ikke så mange andre lignende organisasjoner i Europa som har det. Men primæraktiviteten vår jo at vi arrangerer et stort møte i året som heter supporterseminaret, der det samles folk fra hele landet for å diskutere aktuelle problemstillinger for det aktive norske supportermiljøet. En veldig stor sak i år var selvfølgelig, men vi er også tungt inne i pyro-spørsmålet, prøver å representere supporternes interesser der, og få til en eller annen form for lovlig pyro, sånn som vi hadde i fortiden. Men også helt sånn mundale spørsmål som: hvor mange ståplasser skal det være tillatt på norske tribuner? Det ble vedtatt på årsmøtet i år etter forslag fra bataljonen, det tror jeg er et godt eksempel. Vi har et årsmøte en gang i året, som sagt, når vi samles, og utenom det så er det et styre som løpende skal representere disse interessene, og vi møtes kanskje 3-4 ganger i året, i tillegg til nettmøtene, da, og ha kontakt med øvrigheten i norsk fotball, som er norsk toppfotball, organisasjonen til elitserieklubbene, og NFF, og så tilsvarigheten til norsk toppfotball på kvinnesiden,
ja,
som
du
vi
nevnt...
også har kontakt med. Hva sa du nå?
Nei, beklager, jeg avbryter litt, men bare fortsett du.
Ja, det var også... Så der er jo mange saker der disse organene ønsker å spørre oss om råd, og så er det mange saker der vi bare rett og slett banker på dørene og sier her har vi en sak som er viktig for supporterne som dere rett og slett må lytte til.
Ja. Du nevnte blant annet tre saker, VAR, pyro og ståplasser. Vi skal komme litt med tilbake igjen litt etterpå til disse konkrete tingene. Det er jo noe som mange er opptatt av de som befinner seg på tribunen og støtter lagene sine. Men hvordan fungerer det når dere da er i samtaler med blant annet NTF og NFF? Hvordan går det for seg? Hvordan blir dere imøtetatt av de når dere banker på døren eller at de henvender seg til dere?
De har stor vilje til å snakke med oss, men det har en viss sånn uformell karakter, så det blir veldig mye sånn at vi sitter i et møte der vi er til stede, prater sammen, prøver å bygge en felles forståelse for en del saker. Det er ikke så mye, det er ikke en forhandling for å si det på den måten. Da. Vi er nok et slags rådgivende organ, så vi skal ikke overdrive makten vi har, men det er jo positivt at de vil snakke med oss. Akkurat nå så har vi noen initiativ gående for nettopp dette med lovlig pyro, som vi håper skal gi faktisk resultat, for det har jo stått stille i mange, mange år.
Vi har jo fått inn et spørsmål om nettopp dette her fra en som kaller seg fra Berømte Brann fra Bergen. Og han spør om vi kan snakke litt om pyroregler i Norge. Hvor strenge straffene er på for eksempel blussing? Er det klubbene som gjør bøter, eller er det NFF?
Det er opp til klubbene som arrangører. Så noen klubber kan velge å være veldig strenge, og så kan noen klubber velge å være veldig liberale. Men NFF har i alle fall de siste årene inntatt en veldig sånn, jeg vil si en snill posisjon, der de ikke sanksjonerer og ber om sanksjoner for klubbene med mindre det er nødvendig. De blander seg først inn hvis det er sånn grove overtramp, for eksempel kasting av bluss eller bruker bangers. Hvis ikke dette forekommer, så kommer ikke NFF til å foreta seg noe. Men det er jo klart, en sånn posisjon som det der er jo avhengig av at ting er noenlunde under kontroll. Så de maser jo tur på oss om at de ønsker at vi skal snakke med supportermiljøene for å ha streng indre justis. Men det har vært en endring der. Vi opplever nå at NFF er langt mer positiv til pyro enn de har vært. De ønsker å finne en eller annen form for løsning som kan leve med langsiktig.
Den positiviteten, eller økende positiviteten fra NFF, den har vel ikke kommet av seg selv. Kan du fortelle litt om hvordan det har blitt jobbet for at det skal ha blitt mer positivitet? Er det rett og slett dialog som har vært tatt i bruk der, eller er det at de har innsett at ikke de klarer å stoppe pyro på tribunene?
Det er andre som kan fortelle den historien bedre enn meg, siden jeg var inne i dette når det skjedde. Men min oppfatning er at det er en kombinasjon av disse to tingene her. Vi hadde jo den liksom protesthøsten i norsk fotball, jeg tror det var 2019, der pyro gikk for å være innenfor lovlig rammer til forbudt på ganske kort tid. Og NFF sammen med andre inntok en ganske sånn negativ holdning til pyro, der de ønsket å slå hardt ned på dette her. Vi hadde en del diskusjoner i media der det ble fremlagt påstander om hvor farlig pyro var, som ikke vi kjente oss igjen i, for eksempel. Og da kom det mye protester på norske tribuner. Det ble egentlig mye mer pyro på norske tribuner enn den har vært på mange, mange, mange år, eller kanskje noensinne. Men parallelt med dette her, mens vi på mange måter kranglet offentlig, så prøvde vi å snakke og opprettholde en dialog på siden. Og oppdaget jo etter hvert at NFF begynte å endre posisjonen. Jeg tror kanskje de forsto at dette var ikke noe som lot seg gjøre å stoppe. Noe som lot seg stoppe bare gjennom rene forbud. Og vi hadde også flere farlige situasjoner der politi eller ordensmakt prøvde å komme seg inn på tribunen for å stoppe folk som blusset. Og det ble jo påpekt fra supporternes side at dette gjør egentlig bare situasjonen langt farligere. Så det var en periode, en ganske lang periode, det ble blusset veldig, veldig mye, og ingen, vi alle oppdaget at dette kom ikke nærmere, at ting skulle bli tryggere, og det brakte egentlig partene tilbake til en slags dialog. Og vi har jo ønsket den dialogen hele tiden.
Er det sånn da å forstå at det er mindre risiko for at man vil se politi som griper inn fysisk på tribunefeltene når det fyres opp pyrotekniske gjenstander?
Det kommer, politiet kommer nok ikke til å blande seg inn noe særlig, men det er varierende fra by til by og fra klubb til klubb.
Ja.
Vi vil ønske og gjerne at dette skal være det samme overalt. Men sånn er nok ikke status nå, men det er flere klubber enn før som har en positiv eller realistisk holdning til dette, vil jeg si.
Ja, så er det jo eksterne forhold som for eksempel rutiner og retningslinjer i de ulike politidistriktene som er med på å legge føringer for dette her også. Men
det er helt riktig.
Men da kan man vel se det på det på den måten at helt vanlig pyrobruk fra tribunen der mennesker ikke kommer til skade, så er det si, klubbene selv som velger om de vil sanksjonere det. Men hvis det er mer alvorlig karakter, som for eksempel blussing og kasting, det er først da NFF kommer inn og mener eller sanksjonerer.
Ja, det er riktig. Sånn er det nå. Det kan enda NFF hvis de ser noe som de ikke liker, kommer med en melding til klubben. Men de kommer først til å virkelig sanksjonere klubben hvis det forekommer noen som virkelig grove overtrampene, eller det kastes, eller brukes bangers, for eksempel.
Vi hadde jo noen episoder i Bergen i fjor, der det både var kasting og at man hadde, blant annet på cupfinalen, men der er det jo en annen arrangør. Men samtidig så var det også episoder på Brannstadion der bortesupportere følte seg urettferdig behandlet. Er det rett og slett vi som hjemmesupportere, mange av oss reiser jo på bortekamper også, og vi forventer jo at hvis vi skal bli godt behandlet, så må andre kunne føle at de blir godt behandlet hos oss. Altså at vi jobber i vår egen by. Er det rett og slett vår egen klubb vi er nødt til å ta kontakt med da, for at for eksempel et Viking ikke skal føle seg urettferdig behandlet når de kommer til Bergen?
Ja, det er bra å ha dialog med egen klubb. Og jeg vil si at dialog og samarbeid med egen klubb er nøkkel til alt her. De klubbene og supporterne som snakker bra sammen, de finner ut av dette her. Og jeg må jo bare understreke at når vi snakker om at det skal være mulig å bruke pyro, så er det viktig at det foregår noenlunde organisert, at det helst er organiserte miljøene som har kontroll på det. Det vi vet hvor det skal foregå, hvem som skal bruke pyroen, og hva man gjør med pyroen etterpå. Og hvis man har en bra forståelse mellom supporterne og klubbene da, så får man for eksempel sånne enkle tiltak som at det er bøtter med sand tilgjengelig i nærheten av de områdene der man forventer at det kommer pyro.
Det er jo sant. Det er jo tross alt brennbart materiale som på flere hundre grader, så det er jo, bør håndteres med aktsomhet. Men samtidig så vil man jo også se da at hvis det åpnes opp eller mer liberalisering av det, at det er folk som gjerne ikke har brukt dette før som vil ta det i bruk, så man vil jo ikke kunne klare å fullstendig fjerne de faremomentene. Det er viktig at de som bruker det, de først og fremst er ikke overstadig beruset, og at de vet hva de holder på med.
Så vår oppfatning er at hvis vi får på plass lovlige rammer, og det blir lov for klubb, supportere å inngå en avtale med brannvesen eller den ansvarlige instans om hvordan dette skal foregå, så blir det også lettere å holde kontroll på det. For det da vet vi som hvor på tribunet skal foregå, hvordan det skal foregå, mer eller mindre. Og da blir det lettere å opprettholde indre justisen. For de som ikke er en del av dette her, hvis det er noen andre som tenker å bruke pyro uten at det er en del av det organiserte miljøet, da blir det lettere å identifisere hvor dette skjer. Det blir lettere å sende en melding og si hei, kan dere kutte ut og holde på med dette her, for det kommer til syvende og siste å ødelegge for oss alle. Men hvis man har sånn laissez-faire inngang til det der, liksom pyrolov og alt, så kommer nok til å skje veldig mange farlige situasjoner. Så vårt budskap er, hvis man skal ha trygghet, hvis man skal ha kontroll, så er et system der det er lov under visse rammer veien å gå.
Det er veldig bra. Det er jo en balansegang man er nødt til å finne der, for det er balansen mellom å kunne gi supporterne, som først og fremst, det er jo de som som er grunnen til at fotballen er den det er i dag, kunne gi det de ønsker, samtidig som man ivaretar sikkerheten.
Ja, det må rett og slett være en form for pyro som er attraktiv da, som noen har lyst til å holde på med. Hvis det blir for strengt, hvis det blir for trange rammer, så ingen som kommer til å gidde å holde på med det, eller kommer til å gidde å respektere regelverket. Så det må være såpass romslig at det fanger opp poenget med pyro da.
Ja, det er veldig godt oppsummert. Men over til noe helt annet, hvordan endte du opp med å bli, jeg vil ikke kalle det for medlemsaktivist, men engasjert medlem som tar del i de større sakene, for eksempel på Brann sine årsmøter, der de fleste som har vært der vil kjenne igjen navnet og stemmen din, og nå i NSA-styret?
Ja, jeg har jo, som veldig mange begrenser, heid på Brann hele livet mitt, og gått på stadion jævnlig hele livet mitt. At så lenge jeg har kunnet gått alene, så har jeg gjort det, og forsøker fortsatt å få med meg så mange kamper som mulig i sesongen på Brannstadion. Men det er jo naturligvis en del begrensninger der. Men sånn veien inn i ordnet til supportermiljøet, jeg har vel alltid vært veldig engasjert. Sammen med noen av vennene mine så har jeg gått på årsmøtene. Jeg tror jeg var på mitt første årsmøte for kanskje 12 år siden, 14 år siden eller noe sånt. Og oppdaget jo etter hvert at det her var det veldig stort potensial. At det var relativt få på den tiden, så var det ganske få som engasjerte seg. Du så gjerne igjen noen få navn, og da tenkte jeg allerede da at her må det jo gjerne kunne gjøre noe. Men jeg kom egentlig ikke inn i det virkelig organiserte miljøet før jeg flyttet til Oslo og hadde bodd her en stund. Jeg begynte å møte andre utflyttede bergensere som også var veldig interessert i Brann, og vi begynte å organisere oss og etablerte det som etter hvert ble diasporaen. Men det er virkelig avgjørende for meg. Jeg pleier å si at jeg ble radikalisert av fotball-VM i Qatar. Den saken der, den er ganske langt fra norsk fotball, men det er sånn ekstremt eksempel på hvor galt det kan gå for seg hvis de som styrer fotball er helt frikoblet den store massen av folk der ute, de mest engasjerte supporterne da, og gjør ting med fotball som absolutt ikke er i fotballs tjeneste, og ikke er i tjeneste de som spiller fotball, de som ser på fotball. Neida, og det var jo en del folk, jeg var fulgte med på nett, de deltok i disse diskusjonene, hadde litt kontakt med noen her og der, men jeg ble jo dratt inn og var litt involvert, ikke så mye, men litt involvert i denne kampanjen for å få klubber til å stemme for boikott av VM i Qatar. Og veien deretter var jo ganske kort for å prøve å engasjere seg mer i norsk fotball og politikken i norsk fotball. Og for meg så er det sånn alltid den store saken vært at jeg tror veldig mye sterkt på medlemsdemokratiet. Jeg tror at de fleste norske klubbene, hvis vi øker bevisstheten og hva det vil si å være medlem i en klubb, kan få langt flere medlemmer enn de har i dag. Og jeg tror det vil være en styrke for de enkelte klubbene og for norsk fotball totalt sett.
Ja, og medlemmene er jo til syvende og sist de som har makten på årsmøtet, som er det største og viktigste organet i enhver klubb. Men hvorfor skal man være medlem i klubben sin egentlig? Det er jo ikke hvert år man får sånne store saker som for eksempel potensiell boykott av et VM, omlegging fra naturgress til plast, eller VAR-diskusjoner. I de årene der man ikke har sånne store saker, hvorfor skal man da komme på årsmøtene? Hvorfor skal man da være medlem og betale kontingent i klubbene? Nå ser jeg jo at det er noen Brann-supportere som har rett og slett meldt seg ut av klubben, fordi de føler at de har ikke noen andre insentiver for å være medlem enn stemmerett på årsmøtet. Hva vil du si til de?
Jeg synes kanskje det viktigste argumentet for å være med i fotballklubben er at du da kan være med og trygge den langsiktige fremtiden til klubben. Altså, hvordan det kommer til å gå. Enkeltsakene, de kommer og går. De endrer seg. Men hvis du skal være trygg på at den klubben du elsker, i mitt tilfelle Brann, skal være her om 10, 15, 20 år, så er det helt avhengig at det er noen folk som følger med og engasjerer seg, som har et annet perspektiv på det som foregår enn de som jobber med fotball, og som kanskje er inne i klubben i 5, 10, 15 år. Det er en del folk som har ganske negativt syn på fotballsupporter. Jeg ser debatten rundt VAR akkurat nå. De tenker at hvorfor skal denne gjengen her som er bare engasjert i VAR komme inn og påvirke hva klubbens standpunkt skal være. Men jeg tenker det helt motsatt. Jeg tror at de folkene som gjør nettopp det, egentlig ikke bare er opptatt av VAR. De er opptatt av klubben sin i dag og i morgen og om 10 år. Og hvis du har mange mennesker som går inn i en klubb, engasjerer seg og har det langsiktige perspektivet, skal det trygge klubben for sånne kortsiktige farer som kan oppstå, for eksempel hvis man sier ja til en investor som ikke burde få komme inn. Det er vel kanskje mest åpenbare problemet i fotball, eller andre valg som ikke kanskje gavner klubben på sikt, men som er fristende her og nå for å oppnå sportlig suksess.
Så ser man jo at det er jo en del klubber som sliter med å få folk til å komme på medlemsmøtene sine, og sliter stort med medlemstallene. Kristiansund blant annet var vel helt nede i 14 medlemmer. Det er vel knapt styre og et par til. Men så har man klubber som Rosenborg med over 800, Start med over 300, Brann med nesten 250. Hva kan de mindre klubbene, som for eksempel Viking, gjøre for å mobilisere flere medlemmer? Og få flere til å gå på årsmøte, det er noe en ting. Men samtidig å rekruttere flere medlemmer. De har jo vært en klubb som har vært veldig vokale på tribunen, både med sanger og bander om at de motstandere for eksempel VAR. Men likevel så stiller de fire som stemmer for å fjerne VAR.
Jeg vil aller først si at selv om jeg skulle håpet at det hadde kommet flere som stemte mot VAR på Vikings sitt årsmøte, så det er viktig å heie litt på de som faktisk kom. Ikke rakke ned for dem, for det er en vanskelig oppgave å rekruttere fotballsupportere. Alle organisasjoner i det norske sivilsamfunnet sliter med å få nok medlemmer, færre tillitsvalg og alt dette her. Men i fotball spesifikt så tror jeg det er en lang vei å gå fra å stå på tribunen til å engasjere seg som medlem. Det er lett å tenke at dette er noen andre som er bedre peiling på enn meg. Hva skal jeg gjøre? Tør jeg å ta ordet? Alle disse tingene her. Og det blir langt lettere hvis du først har et organisert miljø, som vi har i et stort organisert miljø, som vi har i Bergen, som vi har i Oslo med VIF, og som vi har i Rosenborg i Trondheim. Det gjelder nå å prøve å bygge dette miljøet da. Og bygge det miljøet, det begynner med at du finner ut hvem de andre fire som dukket opp på det møtet er, og snakker med de, og at de snakker med noen de kjenner, og snakker sammen utenom årsmøtene. Det er en vanskelig oppgave, men det, tror til syvende og siste etter spørsmålet, har jeg noe her å gjøre? Har jeg peiling nok til å delta på dette møtet? Og svaret på det er ja. For de aller, aller fleste. Jeg tror de fleste som er engasjert nok i klubbene sine til å gidde og vurdere gruppen som møter, er oppegående nok til å tenke at de ikke skal blande seg inn i absolutt alt, men ha en mening der de gir mening.
Det er nok veldig gode poenger der, men samtidig så ser man jo at dette er jo klubber som har veldig engasjerte folk som faktisk har meninger om temaene som er mest i vinden, og som ikke minst har høye tilskuertall. Hvordan skal man klare å overføre det engasjementet de faktisk har på tribunen? Altså det er jo gjerne sterke meninger der. Hvordan kan man konvertere det til faktisk medlemskap? Det er jo engasjementet er jo utvilsomt til stede.
Jeg tror at du må lage et forslag eller en sak som folk kan stille seg bak. Hvis du bare tenker at nå skal jeg møte opp på årsmøte, du vet ikke hva som foregår, det har ingenting sånn, det er vanskelig. Men hvis det er noen som tar seg litt tid og forteller at det kommer til å være et årsmøte, forteller litt om hvilke saker som skal foregå på årsmøte, og aller helst har et lettfattelig forslag som du vil at du skal komme for å støtte, da er det mye sterkere initiativ til å faktisk melde sine komme inn, for det gir det mening. Denne litt diffuse greien av melde inn, kom på årsmøte, si din mening. Ja, hva skal jeg si min mening om? Hva er det som foregår der? Det tar jo litt tid å sette seg inn i det. Så det kjedelige svaret på dette her er jo at det er noen som må begynne et sted. Det er en eller to personer som må begynne et sted. Sette seg inn i hva som foregår, og bruke litt tid på å forklare de andre hva som foregår, og aller helst foreslå noe konkret som gjør at dette med medlemsdemokrati og fotballpolitikk går fra å være noe litt abstrakt til noe helt konkret som påvirker deres klubb.
Og apropos å påvirke klubb, så er det jo sånn at Brann, som er vår klubb, der for å være, for å påvirke, så hjelper det veldig mye med synlighet. Hvordan synes du at Brann er synlig i det daglige, i bybildet, til hverdagen, for å klare å, for å klare å trekke flere folk til seg, enten det gjelder på tribunen eller årsmøte?
Brann er ganske synlig, vil jeg si. Altså, vi har jo to aviser i Bergen som dekker Brann religiøst. De får med seg alt som foregår, og jeg tror de som er interesserte i Brann leser det meste av dette stoffet også, så det lønner seg å skrive om det. Men samtidig så skulle jeg faktisk ønske meg at det var litt mer av det. Jeg ble veldig preget av en reise jeg hadde til Bilbao for kanskje 12 år siden. Altså, Athletic Bilbao i den byen er jo en mye større, altså en voldsomt stor klubb, selvfølgelig, og de har titler i La Liga og alt dette her, men på det tidspunktet så var det veldig lenge siden den klubben hadde vunnet noe som helst, men likevel så kunne du se Athletic Bilbao overalt. Altså, det hang flagg fra balkongene, det var veggmalerier, alle restauranter, gatekjøkken, supermarkeder, det hang liksom Athletic-effekter der, og jeg mener jeg husker at det var en tid i Bergen du kunne finne lagbildet til Brann hengende nesten overalt også, i hvert fall på enhver sånn gatekjøkken eller kebabshop eller alle sånne ting, så det der da. Det savner jeg litt. Så jeg skulle gjerne håpet at Brann hadde brukt, sammen med andre som engasjerte Brann, ikke bare Brann sitt ansvar, brukt tid og krefter på å være synlig i bybildet. Stickerskulturen bidrar veldig til dette, graffitikulturen bidrar til dette, men her kan vi gjøre enda mer også.
Hva kan man gjøre? Altså, hva kan meg og deg gjøre? Hva kan bedrifter som, hvordan kan man påvirke for eksempel de som er synlige og har orkesterplass i bybildet? For eksempel, jeg var i Molde tidligere i sommer, eller i fjor sommer, der ikke en veldig stor by. Men selv der så du at på alle butikkene så lå jo den ene store gaten de har, eller lange gaten de har. Der så du Molde-effekter overalt. Hvordan kan man klare å få til det samme i Bergen?
Jeg tenker at det begynner litt med å supporte at vi kan utvikle stickerskulturen, graffitikulturen enda bedre, enda mer, og lage motiver som er så stilige at folk bare lar de være. En annen ting som jeg selv har tenkt på, og som er litt langt frem i tid, og som jeg håper var involvert i på et eller annet tidspunkt å få til, er veggmalerier. Hvis du har gått i marken, så står det et svært veggmaleri som markerer at her holder markens bataljon til. Alle skal forbi ser det. Det er flere steder i Bergen. Det kunne vært mulig, og kanskje også til og med naturlig, å ha med Brann eller et eller annet fotballmotiv som peker på fotballkulturen i Bergen. Og det ville vært en påminnelse for alle, fordi de som er i det nabolaget, dette er en by der Brann er laget, der folk bryr seg om Brann, og der Brann har en liksom enerådende posisjon. Dette er Brannland, rett og slett. Ikke Liverpool-land, Manchester United-land, Chelsea-land, eller Manchester City-land, eller hva faen. Og det kunne jeg tenke meg å se mer av. Det andre jeg tenker er utøvelsen av det å være Brann-supporter når det ikke er kamp på stadion. Stadion fylles opp, helt strålende, masse folk som ser, mange folk sitter og ser kampene hjemme. Når Brann spiller borte, så er det selvfølgelig mange som reiser, all ære til de, legger ned en fantastisk innsats. De som blir igjen, de ser kanskje kamper på 3 eller 4 pubber. De største pubene, Viken, fotballpubben, kanskje 2-3 andre. Men det er ikke noe sånn voldsom kultur for å samles og se Brann på TV på pub i Bergen. Der tror jeg det er mye å hente.
Og da sikter du naturligvis til bortekamper, for vi hjemmekampene, der er jo det kulturen for å faktisk gå på kamp. Men det er riktig det at det er stor potensial for å få samlingssteder for supportere på enten brandarrangementer utenfor kampdag, men også på bortekamper. Men dette her med veggmalerier, hvem ser du for deg at skal stå for dette her? Brandgraffitien som du finner rundt omkring, det er jo rett og slett unge supportere som gjerne går på store stå, som gjerne kanskje ikke har, med all respekt, den kunstneriske presisjonen som de flotteste veggmaleriene man ser rundt om har. Har du noen tenkt på litt på hvordan prosessen skal være rundt det?
Det vil være langt mer komplisert når man innhenter tillatelse, rett og slett. For dette skal være noe som skal henge over tid. Det må ha et såpass stilig design at folk synes det er attraktivt, og så må det utføres bra. jeg tror det skal være mulig å finne penger til dette her. Altså at det finnes aktører som bare har lyst til å gi penger til dette her. Men jeg tror det blir aller best hvis det er et prosjekt som er drevet av noen som ikke nødvendigvis jobber i Brann, men at det er støttet av Brann. At det har Brann sin aksept. Så det vil nok kreve at det er noen som kan den byråkratiske kanalen, noen som kan en kanal som er den artistiske, og så den siste kanalen er å skaffe pengene. Hardt arbeid er svaret på dette spørsmålet.
Og så var det kanskje litt klønete formulert til meg å si at de ikke har kunstnerisk presisjon, for det er jo egentlig direkte feil. Man kan jo egentlig bare se på tifoene som er på stadion. Det er jo bare litt mindre skala gjerne det vi snakker om på vegger i Bergens byrom. Men der er det jo, ja, det er et ganske stort potensial der. Men så har man jo også kommersielle aktører, altså butikker, vinduer i nærheten av de sentrale byrommene i Bergen, typ Torgallmenningen og i Kaigaten og sånt. Hva er det, noe de kan gjøre? Er det noe vi kan påvirke der for å få de til å gjøre Brann synlig? Igjen så refererer jeg da til for eksempel da jeg var i Molde i fjor, og sportbutikker og klesbutikker og kafeteria til flommet over av Molde-effekter der.
Akkurat på det punktet så tror jeg sponsorene til Brann kan ta, eller kan ha en rolle. Altså, det er alltid best noe ting så dette kommer fra supporterne, da det blir stiligst. Men hvis vi ønsker at bedrifter i Bergen skal ha et eller annet i vinduene og markere at de støtter Brann, hvis de allerede er sponsorer av Brann, så synes jeg de skal få et eller annet effekt som er spesifikk for de, da, så de kan vise frem, som er noe annet enn at vi sponsorer Brann. Men ikke er sånn klassisk reklame, da. Jeg tror de må komme seg videre for å tenke klassisk reklame. Det var en effekt som ser ut som en vanlig supporterfekt, kanskje. Men før i tiden så var det sånn at avisene delte ut lagbildene til Brann i et spesialopplag. Nå er det færre som får det fysiske papiravisen, men kanskje vi kunne fått en av sponsorene til Brann til å lage et nytt opplag av dette her og sende det ut. Det hadde vært fantastisk. Om de ikke kunne sende ut til husstandene, så kanskje til idrettslaget eller noe sånt.
Ja, vi måtte ha en liten pause her. Det er jo tross alt første gangen vi spiller inn via Zoom, eller digitalt. Så der viste seg at der var det en liten limit på hvor lenge et møte kan vare. Men vi har ikke tenkt å gi oss helt enda. Og der, jeg nevnte jo litt dette her om å oppmøte på årsmøte i andre klubber. Men det er jo slett ikke alle klubber som har slitet med svart oppmøte på årsmøtene.
Nei, jeg må si at det har vært flere klubber som direkte imponerende oppmøte. Vi kan vise til Start, der det var overkant av 300 deltakere. Start har mye å diskutere, det er mye som skjer i den klubben der, men det er et fantastisk oppmøte. Vålerengen er da over 400 på sitt årsmøte. Tall på 700-800 i Trondheim til Rosenborg sitt årsmøte, og respektable, tror jeg var 248-250 som klokket inn på Brann sitt årsmøte. Så det er egentlig ikke så gale stilt, og i de klubbene der vi har klart å bygge opp litt sånn miljø over tid, så ser vi at folk møter opp og stemmer. Og det får jo positive utslag. Gjennomgående i VAR-saken så vinner si, nei-siden til VAR i de klubbene der folk møter opp i god antall, og så taper vi der det er lavere oppmøte.
Og der er det jo, det er nok sånn at det har en sammenheng med hva tema som tas opp, at det er mange som stiller, men sånn er det jo bare. Det er jo flest som åpner kjeften når det er steile fronter og polarisering. Så det må man jo regne med, men mange av disse klubbene som har et godt oppmøte i år, de vil nok kanskje dessverre oppleve litt reduksjon i oppmøte, kanskje de neste årene, hvis ikke det er turbulente saker. Men vi får jo håpe at denne saken har bidratt til mer rekruttering også i de klubbene.
Men så, ja, det er klart. Sorry, ja.
Så har jo de jobbet litt på en annen måte i Sverige. Hva er det de har gjort der?
Svenskene hadde en litt sånn annen situasjon. Det for ganske lenge siden, vi snakket tilbake 10-15 år tilbake, så var det fare for at medlemsdemokratiet i Sverige skulle forsvinne. Sverige hadde denne 51 pluss-regel, som gjør at klubben ikke er 100% medlemseide, sånn som i Norge, men medlemmene har det siste ordet. Og da var det sterke krefter i fotballforbundet der som jobbet for å redusere dette, kanskje til 30% eller til og med 10%. Noe som ville gjort at medlemmenes innflytelse ville gått fra å liksom ha egentlig kontroll til å bli perifert eller helt på sidelinjen. Og dette mobiliserte jo veldig, veldig det svenske supporterbevegelsen. Og den gikk fra å være noe som foregikk litt her og litt der til å bli organisert og til å ha nasjonale samlinger. Som fikk veldig positive resultat. Det var ikke meningen å bruke det ordet, forresten. Jeg vil jo si at de har ved den mobiliseringen også stått bedre rustet når VAR-saken kom. De visste hvordan de skulle kjempe for å vinne en sånn sak. Det er ikke sånn at oppmøtet på årsmøtene til svenske klubber er så fantastisk når det ikke er så mye som skjer, dessverre. Men når VAR-saken kom, så hadde de erfaringen med å kjempe denne store kampen for å beholde 50 pluss, 51 pluss, som gjorde at de også visste hva de skulle gjøre når VAR-saken kom. Og som gjorde at de var i stand til å vinne VAR-saken. For som de fleste vet, så har ikke de VAR i Sverige.
Og derfor var det jo egentlig ikke overraskende at det ville bli et flertall mot VAR i Brann. I Bergen så var det vel egentlig bare spørsmål om hvor stort flertallet er, for det er jo en korrelasjon mellom de som ønsker å ikke ha VAR og de som ønsket å beholde gress på stadion. Da hadde jo ikke det mer enn et par år siden vi har nettopp vært i en sånn stor sak der det har vært mobilisering. Og det, der er det jo andre klubber som nå, for eksempel i Start, der de har dette med investorer, der de gjerne bygger en sånn mobiliseringskultur.
Og mobilisering er ekstremt viktig, det er viktigere enkeltsaker. Jeg tror også at flere klubber og flere supportermiljøer i de forskjellige klubbene har merket at årsmøtet er en arena der de faktisk kan være med på å endre hvordan ting foregår. Ikke bare i egen klubb, men også i norsk fotball.
Og så var det jo på dette her supporterseminaret som du nevnte tidligere. Der hadde dere besøk fra en svenske. Hvem var det for en, og hvorfor var han der invitert til besøk til dere?
Han heter Noah Bachner, skrev i 2023 en veldig aktuell bok som heter Den siste utposten. Han jobber til vanlig som journalist i avisen Expressen og dekker fotball, og har dekket mange av de tingene som jeg nevnte nå. Kampen for å beholde 51 plussregel, kampen for å stoppe innføringen av VAR. Han har skrevet om FIFA, UEFA, internasjonal fotball og disse tingene her. Og han skulle også egentlig til Bergen samme uken som han var på NSA sitt årsmøteseminar i Oslo. Ble avbrutt av veldig dårlig vær, så han kunne ikke reise dit. Men jeg vil bare anbefale alle å lese boken hans, som gir nesten en slags kokebok på hvordan man skal organisere seg, hvordan man skal gå frem for å klare å påvirke egne klubber til å stoppe disse tingene som ingen av oss er så særlig begeistret for da. Kommersialiseringen av fotball, innføringen av VAR og den type ting. Eller, det er sikkert noen som liker VAR, men det virker ikke som det er så mange av de.
Da var dette altså Noah Bachner sin bok Den siste utposten, en berettelse om svensk fotball.
Er det korrekt?
Ja. Den er å finne på det norske markedet også, så den kan man absolutt kjøpe hvis man vil lese mer om det. NSA, de har jo også, naturligvis jobber jo med supportere, og i den anledning så er det jo mye snakk om ståplasser og ulike typer ståplasser på norske tribuner. Hva er NSA sin rolle der? Hvordan jobber man for å liberalisere regelverket der, og for eksempel få til at den prøveordningen blir gjerne permanent i Norge? Hva er veien der? Altså nå er det jo en prøveordning i de 5 største ligaene i Europa, men det er jo ikke der sagt at man vil få det permanent, og heller ikke i Norge.
Nå har jo NSA jobbet med ting som med tribuner, så er det fysiske tribuner ganske lenge. Vi har blant annet laget noe som heter Bortesupportermanifestet, som er liksom et sett med anbefalinger til klubben og hvordan de innretter seg når det kommer bortesupporter. Hvordan de består, hvem som tar de imot, SLO og alle disse tingene her, da, fasiliteter. Og diskusjonen om ståplasser går ganske fint inn i det, for det handler jo om hvordan vi liksom har lyst til å ha det på den fysiske tribunen, og hvordan vi skal stå. Jeg tror det første steget her er å gjøre NFF oppmerksom på hvilke muligheter som finnes. Det kan godt hende de kjenner til det, men det har ikke vært en stor sak i norsk fotball for veldig lenge at det skal være mye ståplasser. Og jeg tror nok at klubben og NFF har lagt seg på en sånn kunstig restriktiv linje. En linje som er mer restriktivt enn han trenger å være uten at det blir uttrykt. Så det først vise til de gode eksemplene fra andre land, og prøve å oversette dette til norske fotball, og så få i gang en dialog. Vi har allerede tatt opp dette her med fotballforbundet, og vi opplever at de er litt skeptiske selvfølgelig, men ikke avvisende. De er villige til å høre på dette.
I Bergen så har det jo vært, i forbindelse med de siste årene når vi har vært i Europacup, diskusjon om dette, om vi bør utvide Storestå. Der har det jo vært sagt at det er restriksjoner som gjør at ikke man kan utvide ytterligere. Vet du, kan du fortelle litt om hva de går ut på, og hva som hindrer oss med å få et mye større Storestå? Det er jo et argument som har blitt brukt for å kunne øke og stimulere til mer organisert og uorganisert supporterkultur på tribunen.
Ja, det er jo en oppfattelse da fra oppfattelse med feil ord, men det er jo nasjonale regler for dette her, hvor mange vi kan ha i Eliteserien, og de settes jo av fotballforbundet. Så er det europeiske regler for dette her, for hva som gjelder i Europacupene, men så har vi sett de siste årene at flere sentrale europeiske klubber har fått dispensasjon fra disse reglene, eller de har fått lov til å spille uten som en del av et prøveprosjekt. Det som må til her er at det norske fotballforbundet forstår at de ikke nødvendigvis må kjøre den mest restriktive linjen. At her er det litt handlingsrom, og at de må snakke med oss supporter om hvordan vi skal gjøre dette. For jeg tror ingen er interessert i å gjøre endringer som gjør at tribunen blir mindre trygg, men det er muligheter her altså.
Det er
ikke om
absolutt.
Jeg svarte på spørsmålet ditt, vi snakket vel litt vekk det.
Ja, neida, det er absolutt innenfor det, det er det. Hvordan har NSA sin innflytelse på spilleplan og terminlisten? Har man noen man skal ha sagt det? Det er jo for eksempel sånn at noen klubber ønsker jo gjerne å ha arrangementer og hjemmekamper på samme dag eller helg som det foregår noe i spesielle begivenheter i byene deres, for eksempel som Molde Jazz i Molde. Og har NSA noen rolle der i forbindelse med terminlisteoppsettet?
Ikke offisiell rolle. Vi får lov til å komme i innspill om hva vi mener, men vi kunne nok ønske oss litt flere definitive regler. Definitive regler bestemmes jo av og til. En definitiv regel kan være at hvor mange uker i forveien må du melde om bytte av kampdato, kamptidspunkt og sånt. Dette her er liksom flytende. Det er ikke sånn at vi får lov til å bestemme hva det er, men vi kan jo alltid komme med forslag på hva det burde være. Men det er en stor diskusjon som pågår der, og som er direkte sammenheng med en turnering som vi akkurat har vunnet i Brann, cupen. Hvor tid skal cupen foregå? Det var et utvalg nedsatt av NFF og NTF, ledet av Brede Hangeland, det såkalte Hangeland-utvalget, og de skulle komme med anbefalinger og endring i terminlisten. Og der fikk NSA være høringsinstans, så vi deltok i den prosessen med våre innspill. Men det stopper også der. Til syvende og sist så kan vi bare si hva vi mener er riktig, og så er det opp til fotball å bestemme dette selv. Heldigvis, vil jeg si akkurat denne saken her, så var NFF lydhøre og sendte den saken til fotballtinget. Så fotballtinget som er på søndag, årsmøte eller generalforsamlingen i norsk fotball, NFF, skal diskutere Norges mesterskap i fotball, som det så fint heter. Skal det gå sånn som nå, innenfor en sesong, eller skal det begynne på høsten og avsluttes på påfølgende vår? Og vårt standpunkt der er jo selvfølgelig at det burde holde seg innenfor det systemet som er i dag, at alt foregår innenfor en sesong, men innstillingen fra Hangelund-utvalget er at man skal dele opp cupen, slik at det blir en cup som begynner en sesong og slutter igjennom.
Og dette fotballtinget, da er jo det altså alle fotballklubber i Norge, pluss Bergen, som får lov til å delta og stemme over de sakene som har kommet inn der. Det er vel til syvende og sist der VAR blir avgjort også, er ikke det? VAR-diskusjonen?
Nei.
Eller er det i samråd med NTF og Norges fotballforbund?
Altså, VAR ble bestemt innført først ved at NFF tok stilling til det, og deretter at NTF ga sin tilslutning til det. Og det har liksom aldri vært en sånn definitivt votering over dette. De som fulgte med på årsmøtet til Brann, fikk jo høre Brann selv presentere denne prosessen der, som var en ganske vag prosess. Jeg tror at det var ikke så mange som fikk med seg at NFF som en del av en lang punktliste med tiltak, også gikk inn for å innføre VAR norsk fotball, men det gjorde de. Og den saken ikke berammet til å komme opp på fotballting igjen. Så hvis VAR skal bli en sak for fotballtinget, så er det nødvendig at tilstrekkelig antall norske toppserieklubber går inn for at de ønsker at VAR skal avskaffes.
Det er jo nemlig derfor mange har kritisert, det er jo selvfølgelig flere argumenter mot VAR, men en del av kritikken går jo blant annet på denne udemokratiske prosessen, at det var en avgjørelse som ble tatt av Norges fotballforbund, og som til syvende og sist ikke klubbene fikk lov til å vedta selv, at det ble ikke bredt nok gått gjennom før det faktisk ble vedtatt.
Ja, VAR ble på ingen måte forankret på den måten som en så omfattende endring i norsk fotball burde ha blitt. Og det merker vi nå. Det er noen som påpeker eller klager på at det er så mange medlemmer i norske klubber som ønsker å adressere denne saken. Og til svaret til det er jo at dette er egentlig første gang vi har muligheten til å adressere denne saken og få fortalt klubbene våre hva vi mener om det.
Å fortelle klubber hva man mener om det er jo noe som ble gjort deriblant da det var snakk om boikott om Qatar. Og nå er det jo sånn at om 10 år, blir det vel, så skal det arrangeres et fotball-VM i Saudi-Arabia. Et land der som kjennes som ikke akkurat veldig liberalt, for å si det på en veldig fin måte. Menneskerettighetsbrudd som blir begås hver eneste dag. Og det er jo all grunn til å tro at det vil bli et nytt grasrotopprør i forbindelse med det VM-et. Hvordan ser man for seg at det vil gå? Har prosessen begynt? Hvordan skal man jobbe for å få et annet utfall enn fotballtingets vedtak om å ikke støtte boikott av Qatar-VM?
Vi begynte faktisk å diskutere VM 2034 på årsmøtet til NSA i år. Og det var for å komme i gang tidlig, for vi så sist at selv om det var et fantastisk engasjement for å boykotte VM i Qatar, så kom vi for gang for sent. Og det var beskjeden vi fikk også. Det går ikke an å omgjøre dette her nå. Tildelingen er gjort. Dere klarer ikke å stoppe det uansett. Greit nok, vil mange si. Det var riktig å boykotte, eller gå inn for boykott, uansett utfall. Så håpet nå er jo å komme i gang tidlig med denne diskusjonen her. Bli enige om hva vi mener, hva vi vil gjøre, hva standpunkt vi skal ha og hvordan vi skal jobbe. Om det blir en ny boykott kan jeg ikke forskuttere, for det er opp til folk som er engasjert til å bestemme, alle sammen, alle medlemmene i NSA. Men at det kommer til å være et langsiktig arbeid for å påpeke hvor ille det er at FIFA gir mesterskap konsekvent, ikke etter hvor det er best å arrangere fotball-VM, men etter hvem som betaler mest.
Er det noe man, har man noen reell påvirkningskraft på hvor man til syvende og sist spiller verdensmesterskapene og på så vidt europamesterskapene i fotball, der meg og deg sitter på hvert vårt rom i langt utenfor der sånne beslutninger vedtas? Hva kan man faktisk, hva reell påvirkningskraft har man?
Akkurat nå veldig lite. Så ærlig må vi være. Hvis dette skal ha noe for seg, så må medlemmer i klubber og supportere i langt flere land enn bare Norge, Skandinavia og Nord-Europa si ifra. Men det betyr jo ikke at vi skal slutte å si ifra. Jeg tror nesten alle som bryr seg om fotball, som setter seg litt inn i fotball, ikke er fornøyd med hvordan ledelsen i FIFA opererer, hvordan de bruker fotball som ikke middel for maksimal kommersialisering. Og jo mer vi snakker om det, jo mer sjanse for at flere kommer til å kaste seg på. Men det er selvfølgelig en veldig lang vei å gå, og det er jo mange som påpeker at andre deler av verden, så ikke dette er en sak i det hele tatt. De har jo helt rett. men det er ingenting som begynner av seg selv. Og så synes jeg også det er prinsipielt riktig, hvis man er glad i fotball, å ta seg tiden til å påpeke at nå bruker noen fotball til noe ikke fotball burde brukes til.
Det er helt korrekt, og, men det jeg lurer på da er jo om du sier at vi har ikke noen, reelt sett faktisk ikke noen påvirkningskraft sånn som situasjonen er nå. Og derfor må man jo da være flere om det, og man må være organiserte. Er det da noen samarbeid for eksempel med skandinaviske, nordiske supporterallianser? Og et spørsmål da som har kommet til fra Marius Våge er jo om det finnes et samarbeid med Fans Europe, og hvordan det eventuelt er. Altså da, jeg tenker først og fremst på denne saken her, mens han spør mer generelt om hvordan det er samarbeid på tvers av Europa.
Organiseringen av fotballsport i Europa har vært gjennom en del endringer. Det var to organisasjoner. En som heter Supporters Direct, som var dominert av medlemseide klubber. Og så er det FSE, Football Supporters Europe, som egentlig var langt bredere. Det var mange klubber som var medlem i begge to. Nå er de to fusjonert. Nå i FSE, det heter FSE. Og FSE forsøker å få en litt sånn formell posisjon i UEFA. At de skal få representanter i faste fora som kan uttale seg om interessene til fotballsupportere. Og det tror jeg kommer til å ha en positiv effekt. Men jeg tror det er like viktig at både enkeltklubber, altså supporter enkeltklubber, og de nasjonale organisasjonene, sånn som NSA, begynner å snakke med likesinnede, begynner å bygge allianser og sånt. Og vi har strengt tatt ikke så veldig mye av det. Vi møter de av og til, vi snakker med de av og til på disse internasjonale kongressene som organiseres FSC. Men det kunne vært langt mer av det. Så svaret til Våge er at her er det en lang vei å gå, og jeg tror det er veien å gå hvis man faktisk ønsker å påvirke de store internasjonale fotballorganisasjonene til å kjerpes litt.
Vil da Football Supporters Europe ha muligheten til å kunne påvirke det, eller blir det mer symbolsk handling når man ser hvor mye penger som faktisk er i fotballen i dag?
Ja, fortsatt er det ganske marginalt hvor mye påvirkning man har. FSC støttet jo for eksempel formelt Lise Klaveness kandidatur til å komme inn i UEFA-styret. Lise Klaveness var den eneste kandidaten med et program. Det er den eneste kandidaten som offentlig drev kampanje for sitt kandidatur. De øvrige drev bare sånn hestehandel mellom forbundet. Og likevel så hun den som fikk færrest stemmer. Så det sier jo litt om hvor ille det er stilt. Og at kanskje ikke den støtten for FSC hadde så mye å si da. Men jeg tror også dette delvis handler om at supporter rundt omkring i Europa egentlig ikke helt har forstått hvilken potensiell makt de har. Det er ikke klart å flytte den makten fra tribunen og den situasjonen der til måten fotball egentlig er organisert. Og nøkkel er klubbene.
Men der har man jo sett at det har vært litt annerledes i Tyskland, der man faktisk har klart å påvirke med aksjoner fra tribunene. Der er det jo supportere i et land der de har en mer utstrakt medlemskultur som rett og slett ved å stoppe kampene har klart å endre måten fotballklubber kan og skal organiseres på.
Ja, jeg vil ikke si at vi skal begynne å stoppe kampene, men de har i alle fall også tatt potensialet som ligger i å kunne delta på årsmøtene i sine egne klubber og prøve offisielt å få sine egne klubber til å endre standpunkt. De har faktisk litt vanskeligere for det enn oss. Vi skal ikke glemme at vi er veldig privilegierte i Norge. Vi er 100% medlemsstøtte klubber. Hvis vi bestemmer noe på årsmøtet, så må klubben gjøre det. I Tyskland så er maktforholdet ikke like sterkt i favør medlemmene, selv om medlemmene har mye meninger der. Men der kan vi for eksempel se at ledelsen i Bayern München klarer på en eller annen merkelig måte å trenere når medlemmene ønsker å hindre Bayern München å reise på treningsleir i Dubai eller hvor det nå enn var, og trenere de sakene. Så vi har det ganske bra i Norge, og vi må huske å bruke den makten.
Hvordan er NSA stilt samarbeid med for eksempel andre nordiske supporterallianser da? Finns det noe der, eller det litt på samme måte som at man møtes på kongresser og mer uformelt? Det noe, hvis man sammenligner med Sverige, Island, Finland, Danmark, det noe formelt samarbeid der?
Og utover det at vi har organisert de samme internasjonale organisasjoner, så det ikke det, nei. Men det burde det være, synes jeg, så jeg håper vi kan adressere det i løpet av neste par årene.
En nordisk allianse ville jo i mine ører høres ut som noe som kan være med å stille litt sterkere samlet, både opp mot egne fotballforbund, hvis man ser på kandidatur til nordiske kandidater i UEFA-styret, men også på mer ting som går mer rettet mot supportere.
Ja, absolutt. Det er en mulighet. Det er langt frem i tid, og det preges jo også at vi som holder på med dette gjør det på frivillig basis. Og er ganske få styrer i NSA er en knipp med folk som er engasjert selvfølgelig. Og vi har primærfokus på bedre tribuneopplevelsen i Norge og de sakene som pågår i Norge. Men i det lange løpet, hvis man ønsker å påvirke hvordan UEFA styres, hvordan FIFA styres, så er det nok nødvendig med et internasjonalt samarbeid. Og kanskje kommer vi dit en dag at flere nasjonale organisasjoner får supporterklubber kan enes om en kandidat, for eksempel til UEFA-styret. Det kunne vært en mulighet, men veien dit er lang.
Det er en absolutt. Det ser man jo når man vet at det er pengene som rår i fotball. Absolutt. Men jeg har i hvert fall kommet gjennom mitt manuskript for dagen. Du hadde noen andre ting som du hadde lyst til å ta opp før vi runder av her. Du får bare gå i gang.
Jeg er bare blitt litt i vei, men når jeg snakket om cupen og at innstillingen er å flytte cupen fra en sesong til å gå over to sesonger, så vil jeg påpeke for alle at denne saken avgjøres snart. Følg med hvis du er interessert i å si fra til din klubb, som sikkert er på fotballtinget. Og dette henger også sammen med hvor tid vi ønsker å se fotball. NSAs standpunkt er at fotballsesongen helst bør begynne i april og avsluttes før det blir alt for kaldt. Da sier da Hangøland-utvalget og NFF, ok, det er greit, men terminlisten er veldig trang allerede. Vi må nødt til å gjøre noen endringer med cupen for å få plass til dette her. Og da blir det et spørsmål om prioriteringer. Kanskje vi må akseptere flere midtukekamper, selv om ikke det er ønskelig. Men vi mener da at cupen er den eldste norske turneringen. Det har vært veldig prestisjefullt. Det er viktig å prioritere norsk cup og de nasjonale turneringene foran internasjonale turneringer som kanskje to eller tre norske klubber deltar i.
Absolutt. Og så er det jo noe med at man risikerer å komme i en situasjon der de spillerne som spilte i tredje runde, at halve laget skiftet ut til fjerde runde. Vi så jo det da når vi vant cupen nå for under et år siden, at det var jo 9 måneder. Det var over et svangerskap i mellom runde 3 og runde 4. Og det er jo en fallitterklæring.
Ja, det er den samme klubben som deltar i finalen, men det er kanskje ikke det samme laget som deltar i finalen.
Absolutt. Nå, jeg tenkte forholdsvis på at laget som kan være, halve laget kan være skiftet ut, at det er ikke de samme som deltar og får utdelt medaljene som var med, for de var ikke i klubben engang da cupen begynte.
Nei, og det synes vi er et problem. Grunnlinjen vår er her at fotball skal spilles når det er ok temperaturer til å se fotball på fra tribunen. Og vi vil gjerne at cupen skal beholdes i samme sesong, og så får vi se hvilke kompromisser som er nødvendig for at det skal gå til, men første steg er jo faktisk prioritere de to turneringene vi har i Norge, som er på toppnivå, som er Eliteserien, og som er Norges mesterskap i fotball.
Absolutt. Og så var vi så vidt inne på at du har vært medgrunnlegger av Diaspora Bergensis. Vi har ikke brukt så veldig mye tid på å snakke om det, og det er rett og slett fordi at vi planlegger en helt egen episode om Diaspora Bergensis når vi får anledning og tid til det.
Ja, jeg vil nødig at mine andre bergenservenner og brandsympatisører her på Østlandet skal tro at jeg med vilje unnlatt å snakke om Diasporen, for jeg ikke vil snakke om Diasporen. Jeg har alltid lyst til å snakke om Diasporen, men Pål fotboll, som er vår leder, kommer på denne podden snart og har sikkert nok å melde om den. Han er en mann som har mye å melde. Så de som er interessert i det sporet bergensis, de kan glede seg til å høre fra Pål Sandstra. Hvor er det?
Ja, vi har ikke landet noen dato enda, men meg og han har i hvert fall en muntlig avtale om at vi skal få det til på kort sikt, og så tar vi det derifra. Da skal det være rikelig med mulighet til å spørsmål om det også. Har du noen mer du har lyst til å meddele før vi runder av her?
Det er sikkert mye jeg burde sagt, og det er sikkert noe jeg har sagt som jeg ikke burde sagt, men det blir noe sånn som det blir. Takk for at jeg fikk komme.
Jo, det skulle bare mangle. Det er altså styreleder i Norsk Supporterallianse, Anders Kjellevold, og med det sier vi takk for oss. Vi er tilbake igjen snart. Ha det bra.
Ha det.